додатковы документ с першага перыяду працы дзяржаўнай камісіі па ўдакладненню, як напісана, правапісу беларускай літаратурнай мовы. І вядома, вельмі істотна, што гэты дакумент, які закранае спецыфічна моўныя правапісныя пытанні, друкуецца ў шматнакладовых газетах, гэта прыцягвае ўвагу грамадства да пытанняў мовы наогул. Гэта ўсё, як кажуць, на карысць. Але што я хацеў бы зазначыць? Першая прычына ўзнікнення гэтай дзяржаўнай камісіі і дакляраваныя на пачатку мэты дзейнасці камісіі, у гэтым дакуменце, праўда, не згадваецца пра канцовую мэту яе дзейнасці. Гэта, калі так можна сказаць, навядзенне парадку ў правапісе беларускай мовы. На маю думку, тут ёсць адна вялікая небяспека, ілюзія, якая цягнецца таталітарных часоў. Рэч у тым, што граматыка і правапіс Тарашкевіча ў свой час прымаліся не на моц пастановы Саўнаркаму альбо, да прыкладу, Рады БНР, а свабоднаю згодаю людзей, якія пісалі, навучалі, выдавалі нешта па-беларуску. Таму што, відаць, гэтая граматыка адлюстроўвала пэўныя важныя тэндэнцыі, дагэтулішнія правапісныя стыхійныя знаходкі, вызначала нейкія аб'ектыўныя кірункі развіцця і правапісу, і граматыкі нашай мовы. І калі цяпер, скажам, не дай Бог, у выніку працы гэтай камісіі штосьці гвалтам зноў будзе накінута, то гэта не пойдзе на карысць грамадства, бо ўсё роўна ўжо таталітарнага рэжыму няма, дай Бог, не будзе, і ўсё роўна хтосьці будзе выдаваць газету, часапіс, не такім правапісам, які прапіша камісія, а ўслед за ёй, напрыклад, урад.